Aș dori să deschidem cuvântul la 2 Timotei, în epistola a doua lui Pavel către Timotei, a doua, capitolul 2. Aș vrea să citim împreună primele 9 versete. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Aici apostolul Pavel se adresează lui Timotei cu expresia aceasta intimă, dulce, tu, dar copilul meu. O coincidență în epistola 1 către Timotei, tot la capitolul 2 și tot versetul 2, acolo îi spune copilul meu în credință. Da, să zic că acolo face o clarificare. Este vorba de un copil în credință. Lucrul acesta mă gândeam și când citeam pasajul acasă, ne face pe noi să ne cercetăm puțin. Că suntem bărbați sau suntem surori de credință tinere și vârstnice, de-a lungul anilor de credință, am avut și noi un copil în credință? Adică cineva care să ne fie ajutat Domnul să ne rugăm pentru el, cum se roagă unii ani de zile, și Duhul Sfânt să se folosească de noi și să pună pe inima lui gândul și dorința să se întoarcă la Dumnezeu. Deci, un copil al lui Dumnezeu. Este adevărat că un obiectiv al rugăciunilor noastre, să reținem un punct, este să ne rugăm pentru copiii din casele credincioșilor care nu s-au întors la Dumnezeu. Este un punct esențial ăsta. Pentru că dacă nu ne rugăm noi, cine să se roage pentru noi în situația aceasta? Deci, acesta am vrut să spun în legătură cu expresia copilul meu. Această epistolă a apostolului Pavel este scrisă înainte de cea de-a doua detenție, a doua serie de închisoare pe care o face. Se afla la Roma. Împărat peste Roma era groasnicul Nero. El a domnit între anii 54 până în anul 68 după Domnul Hristos, în secolul erei creștine, 14 ani. Și apostolul Pavel aștepta momentul acesta al plecării. Dar vreau să spun că în epistola aceasta a doua pe care o scrie lui Timotei, îl gratulează, ca să spun așa, frățește cu 3 lucruri de care și aduce aminte apostolul Pavel. Timotei, Mi-aduc aminte de lacrimile tale. Un tânăr sentimental, duios, care nu era tare în situații de felul acesta, dă expresie unor alte cuvinte pe care le găsim în Epistola către Romani. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Al doilea lucru de care își aduce aminte Apostolul Pavel cu privire la Timotei este acesta: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcut. Este un lucru foarte serios și pentru noi. O credință veritabilă este sinceră. Sinceritatea este poarta pe unde intră adevărul. Sunt mulți strecurați în vremea pe care o trăim în adunările creștine, dar și înainte, care n-au avut o credință veritabilă și au fost niște oameni prefăcuți. Lucrul acesta este un prilej de rugăciune pentru noi, ca toți cei, mai ales care participăm la frângerea pâinii. Eu sunt onorat astăzi că îi mulțumeam Domnului Iisus că după o perioadă mai mare de lipsă n-am venit, și ieri îi spuneam fratelui iubit Mihai, așa că am primit îndemnul acesta. Eu mâine sunt prezent în adunare la frângerea pâinii, te invit la... Și am luat legătura și spuneam fratelui Mihai, deci mă bucur că ne vedem aici și împreună. Al treilea lucru de care își aduce aminte Apostolul Pavel și îl transmite lui Timotei: îmi aduc aminte că această credință veritabilă s-a localizat, s-a sălășluit unde? Mai întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Am pronunțat-o exact cum se scrie. Unii zic Eunice, eu i-am zis Eunice exact așa cum am și citit. Deci, aceasta ne vorbește că tânărul Timotei a avut o creștere și o educație creștină. Mare lucru este ceea ce oferim copiilor noștri în familiile noastre. Dacă le dăm o educație creștină sănătoasă, vor ieși niște credincioși veritabili și plăcuți înaintea Domnului. Dacă mama se ceartă cu tata și obișnuiește lucrul acesta frecvent, este un semn mare de întrebare și de cercetare pentru această familie. De ce? Pentru că fata nu face ce zice mama, ci face ce face mama. Băiatul, tânărul, nu face ce zice tata, ci face ce face tata. Așa l-a văzut pe tata, așa face și el. Deci s-a sălășluit în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Este mare lucru când ai în familie o mamă credincioasă, un tată credincios care să îți dea o educație bună creștină. Ține minte fel de fel de lucruri de amănunt din familia noastră. De exemplu, eu țin minte de la tatăl meu, care nu mai este în viață, sigur, credincios, în momentul când nu ne întorsesem la Dumnezeu ca copii. Eram din familii de credincioși, cum sunt mulți astăzi copii din familiile de credincioși, ne întors la Dumnezeu, da? În momentul când ne pregăteam să ieșim pe coridor, să deschidem ușa și să plecăm, să ne ducem în diverse locuri, așa, tata deodată apărea: stați, stați! Noi ne uitam atenți ce vrea să spună. Își scotea pălăria de pe cap: ne rugăm! Și în prezența noastră spunea printre altele și asta: Doamne, ei încă nu te au ca mântuitor personal, să-i păzești tu când traversează strada, să nu se întâmple ceva. cu copiii aceștia, că ei nu sunt pregătiți dacă se întâmplă un accident teribil sau ceva. Și câteva cuvinte din acestea mi-au rămas nostalgic în memoria mea, ce însemnează într-o familie când ai această educație creștină. Mai departe, ce ne spune aici așa? Ne spune că era toamnă acum. Lucrul acesta îl precizează în capitolul 4. Timotei, caută de vino înainte de iarnă. Zice la capitolul 4, tot la a doua epistolă, unde suntem aici. Și adu-mi și mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp. Era frig, astăzi pușcăria și sunt domn. Bietul apostol Pavel, marele apostol Pavel, ce suferea de frig așteptând în celula lui acolo, unde era momentul când ghilotina necruțătoare avea să-i răteze capul de pe umeri. Deci, adu-mi și mantaua, dar și cărțile de piele și, mai mult decât atât, apostolul Pavel, care era un sensibil din punctul acesta de vedere, s-a uitat poate pe ferestruica aceasta a celulei, a cămăruții aceea unde era el înainte de execuție și a văzut cum frunzele cad de pe crengi, a văzut cum păsările călătoare au pornit într-o altă călătorie, într-o altă migrație. Și mă gândeam la lucrul acesta că în momentul când eram copil și mă duceam pe la bunicul și el ne trimitea și pe câmp și pe la pădure și toamna, gâștele sălbatice sunt cele mai guralive și merg în migrație spre Africa Sud în unghi drept și tot se aude gălăgia glasurilor lor. E, vă mărturisesc că fugeam și eu, să parcă să merg cu ele, simțeam lucrul acesta de a călători undeva, unde era înscris probabil, Dumnezeu înscrie în noi încă, acestea se numesc daruri native și parcă mi-ar fi venit și mie să plec. Nu știam care să vină momente când să mă despar de tata și de mama, să mergem și pe un alt drum noi ca copii și ei să rămână cândva singuri. Dar în orice caz vreau să spun că aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că apostolul Pavel era singur. Timotei, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, am rămas singur. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Ce s-a întâmplat? Ne spune cuvântul tot la capitolul 4 și apostolul Pavel îi precizează lui Timotei, Timotei, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia și Tit în Dalmația. Numai Luca, doctorul Luca, este cu mine. Iată, sunt momente în viață când rămânem singuri. Ne aducem aminte și eu, este impresionant și pasajul acela din Vechiul Testament, când Iacov, după ce l-a înșelat și i-a luat și dreptul de întâi născut și binecuvântarea fratelui său Esau, pornește, caută mama lui să-l scape din situația aceasta, du-te în Mesopotamia și de acolo să îți iei o soție. Și în momentul acesta când el a plecat, a rămas la un moment dat singur. A pus capul pe o piatră, aceea era perna lui și acolo Dumnezeu i-a descoperit în dragostea lui un vis magnific, o scară care se cobora din cer, vârful în cer și celălalt vârf jos pe pământ și îngerii lui Dumnezeu mergeau, se urcau și coborau pe scara aceea. Este, am putea să spunem, o profeție anticipativă, deoarece o găsim scrisă în primele capitole ale Evangheliei după Ioan. Deci este o rădare a acestuia. Aș vrea să intru în subiect. Primul îndemn, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos și ce ai auzit de la mine încredințează și la alții. De ce? Ca să fie în stare să învețe și pe alții. Câtă nevoie este de învățători, câtă nevoie este de păstori, câtă nevoie este de mame păstorițe în adunare, de diaconițe, să poți să ai un sfat bun, de fiecare dată un cuvânt bun, un cuvânt spus la vremea potrivită, cum este? Este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Este mare lucru să-L rugăm, Doamne, în stările mele de vorbă și cu cei credincioși, frați, surori, unii sunt dificili cu problemele lor, dar și cu cei necredincioși, te rog să-mi dai un cuvânt bun, potrivit, pentru că nu știu, nu am pricepere în privința aceasta și adeseori mă las atras pe terenul lor al unor contraziceri și așa mai departe, sau unor vorbiri de rău și așa, în sfârșit și alte lucruri. Zic aceasta ca o rugăciune personală, așa. Întărește-te în harul lui Dumnezeu. Ce înțelegem de aici? Înțelegem, fac o paranteză, că acum în perioada acestei pandemii, eu îi zic ciumă, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Asta este o ciumă. În vremea când David a făcut numărătoarea, 70.000 au căzut de la Dan, din partea de nord a Israelului, până la Beersheba în sud, 70.000 au căzut. Și mă gândeam, și la noi în țară mai este puțin să fac 20.000. Mă întreba un tânăr și acest tânăr era nepotul meu, este nepotul meu și credincios, licean, și bunicule, îți vreau să te întreb, cum vezi această epidemie, această, așa este corect, este bine zis pandemie din punct de vedere al răspândirii, al realului, dar din punct de vedere al manifestării bolii, are un alt sens, pentru că dacă cineva este bolnav de turbare, la boală îi zice turbare, nu îi zice nici enzotie, nici pandemie și așa mai departe. Dacă este bolnav de leptospiroză, îi zice denumirea bolii. Dar ce vreau să spun, că m-ai întrebat, două lucruri le-am înțeles de la Domnul în rugăciunile mele. De anul trecut, pe vremea aceasta, au și început să apară primele cazuri la noi în București și în România. Și vreau să spun, văd un semn atât pentru omenirea întreagă, niciodată n-a fost așa. Au fost pandemii, de exemplu, ciuma bubonică în secolul 15 a traversat Euroasia și 75 de milioane au murit. Deci a fost numai localizată la Europa și Asia. Asta este și la Polul Nord și la Polul Sud, peste tot, a cuprins tot pământul. Este un semn de atenționare pentru omenirea întreagă care și-a întors fața de la Dumnezeu, că venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Și al doilea semn este pentru noi cei credincioși. Este încă un lucru la trezire. Doamne, nu se știe ce se întâmplă. Noi suntem credincioși, dar nu suntem scutiți de lucrul acesta. Dar aș vrea, totuși, în rugăciunea personală, vă spun și dumneavoastră asta, aș vrea să mă ajuți să mă las pregătit de Duhul Sfânt pentru ca să fiu gata de plecare. Tu spui, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Este cum plecăm. Nici cei credincioși nu sunt scutiți. Unii dintre ei au plecat și ei din secțiile de terapie intensivă. e în rugăciunile mele această ceată de bolnavi care sunt, cum le zic eu, antecamerele morții. Așa sunt secțiile de terapie intensivă și acești oameni care sunt acolo, vreau să vă spun că gradual le luăm treptat. Întâi, când intră acolo, au un sentiment de frică. Al doilea, au un sentiment de deznădejde. Și al treilea, când vede că se apropie de plecare, e groaza, dar strigă la bieții, asistenți, infirmiere, nu strigă la Dumnezeu. Și de aia vreau să spun, lucrul acesta trebuie să ne facă să fim atenți în ce privește harul lui Dumnezeu. Întărirea în harul lui Dumnezeu, că de-aia am zis de pandemia aceasta, oamenii se întăresc cu vitamine, vitaminoterapie, cu tare, cu tare, cu tare. Alții mâncare bună și așa mai. Nu e rău lucrul acesta. Deși, dacă faci uz, auzeam că unul a luat paracetamol în neștire și a murit, l-a găsit mort. Deci vreau să spun că Biblia ne vorbește, și am să revin acolo, că în veacul acesta de acum trebuie să trăim cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Și când ne vorbește cuvântul de cumpătare, nu se referă numai la băutură, se referă în toate aspectele, la îmbrăcăminte, la mâncare, la tot ceea ce facem, cu cumpătare. Și lucrul acesta îmi place pentru că am avut în familie această conduită de a fi cumpătați în toate lucrurile. Și a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În vremea pe care o trăim acum, unii, chiar și dintre credincioși, se întăresc în lucrurile de jos, dar nu în lucrurile de sus. Se întăresc în lucrurile materiale, dar nu în lucrurile spirituale. Se întăresc în lucrurile pieritoare, dar nu în lucrurile nepieritoare. Iată, acesta este un contrast. Harul acesta, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus, Timotei. Dar acesta ne-l spune și nouă la persoana întâie. Vreau să spun că harul acesta despre care ne vorbește cuvântul este destinat nu celor mari, ci celor mici. Domnul Hristos era la începutul lucrării aici pe pământ, la începutul lucrării publice. Ioan Botezătorul se afla și el la Iordan, într-o altă parte. Și deodată ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit contrariați să-i spună lui Ioan: ce se întâmplă? Nu vezi că toți se duc după el? Se referea la Domnul Iisus. Și Ioan Botezătorul ne dă o lecție a ceea ce însemnează harul, întărirea în harul lui. I-a liniștit: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30, versetul. O întrebare de cercetare. De când ne-am întors noi la Dumnezeu, noi am progresat în privința aceasta, ne-am întărit în harul lui Dumnezeu sau mai mult în lucrurile de jos? Un credincios, exemple practice, spunea așa după ani de zile de credință. Era în partea bătrâneței, etapa aceasta inevitabilă, bineînțeles dacă ajungi până acolo. Spunea așa, ca o declarație: când eram întors la Dumnezeu de curând, zice, aveam o viață de rugăciune ordonată, de citirea cuvântului, de cugetare la cuvânt, aveam o viață și de familie ordonată, mi-ajutam soția, mergeam în vizită săptămânal la un bolnav, fie dintr-un cămin, fie dintr-o familie sau la un bătrân, și ofeream și un tratat sau un articol creștin. Acum, după ani de zile, iată ce constatare făcea, sincer. Am devenit agitat, nervos, mă supăr din orice lucru, nu mai am o viață de rugăciune, nu mai citesc cuvântul lui Dumnezeu cu plăcere, nu mai fac nicio vizită și așa mai departe. Deci el recunoștea un contrast în viața lui. Aici punem numele nostru. Viorel mă cheamă pe mine, așa mi-a vrut. Viorel, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Costele, Maria, întărește-te în harul acesta. Cum să mă întăresc? Să mă întăresc este să învăț slăbiciunea mea. Doamne, nu pot să fac lucrul acesta prin puterile mele. O să ziceți, ce lucru? Un lucru care poate să fie la bucătărie, o prăjitură deosebită sau ceva. Zici, ce e asta? Nu e nimic. Biblia ne spune, tot la Timotei, însă în epistola 1, tot la capitolul 2, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii și așa mai departe. Doamne, e nimic acesta? Nu mă pricep la prăjitura aceasta, ajută-mă Tu. O rugăciune, vă îndemn, dar înainte de toate, mă apuc de lecția aceasta, că sunt student sau studentă, atât? Nu mi-intră în cap, nu pot să pricep lucrul acesta. Aceasta se numește părtășie cu Domnul Hristos intimă și întărirea în har. Acesta este cuvântul acesta. Harul nu e destinat celor bogați. Avem un exemplu? Da. Dar pentru că zici că ești bogat, că te-ai îmbogățit și nu duci lipsă de nimic, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cui îi spune bisericii din Laodiceea? Te sfătuiesc să cumperi de la mine ce? Aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Aurul este cuvântul lui Dumnezeu, este cel mai prețios pentru noi ca credincioși, nu pentru cei necredincioși, pentru noi cei credincioși. Aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, haine albe ca să-ți acoperi rușinea, să nu ți se vadă rușinea goliciunii, și doctorie pentru ochi. Aur, haine și doctorie. Deci, lucrul acesta, vreau să spun că harul este destinat celor meci. Alt exemplu din cuvânt. Apostolul Pavel spune așa la un moment dat, într-un loc, dumneavoastră o să-l știți, dar eu am să-l vi spun. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în al treilea cer. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup, Dumnezeu știe, dacă a fost fără trup, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit lucruri care nu se pot spune și căruia nu este îngăduit unui om să le pronunțe. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, spune el, nu mă voi lăuda cu altceva decât cu slăbiciunile mele. Atenție! Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina destrălucirii acestor descoperiri, mi-a fost spus, rețineți, un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Iată mai departe ce spune el. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, Pavele, harul meu îți este de ajuns, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Dumnezeu să rămână desăvârșită în mine. Așa face precizarea acolo, căci puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în slăbiciune este făcut desăvârșit. Deci iată, aici și spune el, când sunt slab, atunci sunt tare. Iubiților, ăsta este harul. Doi oameni s-au urcat la templu și aici unde am spus despre Apostolul Pavel este la 2 Corinteni, capitolul 12, îl știm, este un capitol special acesta. Așa. Acești oameni s-au urcat la ceasul rugăciunii. Unul stătea în picioare și spunea rugăciunea aceasta a unui om care sfidează harul lui Dumnezeu. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Nu sunt ca ceilalți oameni. Este o poziție pe un soclu al mândriei, în care harul lui Dumnezeu este călcat în picioare și vameșul săracul, desprăcat de el, văzându-se ca un păcătos, să bătea cu palmele în piept, ai milă de mine, păcătos. Și încă o dată se vede cum a lucrat harul lui Dumnezeu. El s-a întors acasă într-o stare după voia lui Dumnezeu. Iar vameșul a dat expresie ce spune undeva în cartea Eclesiastu, pe la capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Cine a adus jertfa nebunilor? Acest fariseu care era la templu, încrederea în el, încrederea în faptele lui, în aspectele acestea pe care le trăia, nu sunt ca ceilalți. Deci să nu ne mai comparăm cu unul sau cu altul. Ăsta s-a întors, nu e el credincios, așa, nu e ca... Sunt unii critici, nu îl cunoști. Mai bine fiecare, așa am citit noi în Biblie și bineînțeles pe monitor, să se cerceteze, dar pe sine însuși. Deci vreau să zic că vreau să spun că aici ne vorbește cuvântul despre harul lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere și, cum să zic, aș vrea să mai cugetăm ceva. La noi, în comunitatea noastră, în grupare, cu niște ani în urmă, rețineți, cam prin anii 78-79 până în 80, s-a lansat o vorbă. Eu de atunci, cum să zic, nu m-am simțit în elementul meu și nu mi-am împărtășit lucrul acesta. Vrei să spui ceva la un frate și mai ales în pleiada unor tineri care au plecat masiv atunci din adunare și vrei să-i spui ceva. M-am fost în cutare loc, m-am făcut cutare, adică lucruri reale care le făcuse ei ca om credincios. Nu, n-ai făcut dumneata. Harul. Cutare, nu știu ce mai... Nu, harul. Pe atunci eu ce trebuie să fac? Nimic, face Domnul. Adică un răspuns aiuristic. Cum adică? Păi Domnul face prin tine, prin om, prin acesta face. Și vreau să spun că legat de aceasta vine cuvântul lui Dumnezeu și precizează lui ăla care spune așa, nu, n-ai, face Domnul. Păi face Domnul prin tine, prin mine, dacă stai. Și vine și spune cuvântul, anihilează ce spunea ăla. Tit, să trăiești în veacul de acum cu dreptate, cu cumpătare și cu evlavie. Deci va să zic că el, harul, ne îndeamnă la ceva. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Harul nu ne face inactivi. Harul lui Dumnezeu ne face activi prin Domnul Hristos, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și de aceea vreau să spun că israeliții, ca un alt exemplu, erau la hotarele țării Canaanului, dincolo de Iordan. Nici Dumnezeu, nici Iosua nu le-a spus israeliților, dacă intrați acum, stați la odihnă, plimbați-vă. Nu, le-a spus, luptați, veți lupta pentru fiecare felie, pentru fiecare zonă sau regiune. Și au luptat Deci lupta aceea pe care au dus-o ei fizic, corporal, incorpore, se manifestă în plan spiritual în viața noastră. A lupta, iubiților, dacă vă întreabă cineva, ești o luptătoare, ești un luptător? Nu sunt. Ești un luptător sau o luptătoare? Biblia ne vorbește de trei aspecte ale luptei creștine. Unu, este lupta credinței. Al doilea, este lupta rugăciunii. Și al treilea, este lupta cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Iată trei aspecte ale luptei. Vreau să spun că lupta aceasta a rugăciunii ne însoțește toată viața. Câte mame și tați nu plâng pentru copiilor care nu s-au întors la Dumnezeu sau pentru alte probleme, când e bolnav și așa mai departe. Și aceasta te face încă o dată să-ți dai seama că rugăciunea este o luptă. Domnul Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea. În Evanghelia după Ioan este un verset și un capitol. E ușor de ținut minte. Cât este capitolul, atât e și versetul. Ioan 14 cu 14. Dacă vei cere ceva în numele meu, voi face. Doamne, laudă ție! Partea mea este să cer, să mă rog, să mă lupt cu rugăciunea înaintea ta și partea ta este să-ți împlinești făgăduința, promisiunea. Laudă ție, Doamne! Deci, dacă vei cere ceva în numele meu, voi face. Ioan 14 cu 14. Deci, iată o situație care ne arată, mi-am adus aminte, în Epistola către Coloseni, în ultimul capitol, unde sunt mai multe numele de acolo, Apostolul Pavel zice la Coloseni, Epafra, care este dintre ai voștri, așa zice, tovarăș de temniță cu mine, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Un luptător în rugăciune. Pavel a avut colaboratori și anume luptători în rugăciune, a avut tovarăși de lucru, a avut tovarăși de temniță. Deci va să zic că noi putem, vreau să spun că în alte adunări, cum să spun, noi în cursul săptămânii e bine că se mai întâlnesc aici și există posibilitatea, marțea, joia, dar în alte adunări au, cum să zic, strângeri de casă. Sora cu tare, sora cu tare, patru, sunteți în vizită în fiecare, nu, miercuri sau nu știu când, se studiază la rând Biblia, ele acolo ca surori, nu e nevoie de predicator, alți bărbați la fel. Deci sunt situații de felul acesta care ne arată că harul acesta ne îndeamnă la o luptă, dar o luptă duhovnicească. Închei, Domnul Dumnezeu, iubiților, să ne ajute, așa cum ne-a dat îndemnul acesta, să creșteți în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Amin.